Dragii mei, nu mă amintesc exact vârsta la care pentru prima dată am traversat cu feribotul canalul Mânecii dintre Franța și Anglia, dar cu siguranță mă aduc aminte ce furtună puternică a lovit feribotul nostru când eram pe mare. Îmi aduc aminte că valurile loveau așa de puternic în feribotul respectiv, încât m-a apucat un rău de mare, groaznic. Și în timp ce prietenii mei treceau prin vasul respectiv să vadă că atunci mi-am dat seama câte nivele are și cât de complex poate fi, în timp ce prietenii mei îl explorau, eram întindeoa întins pe o bancă și mă rugam Domnului să ajungem cât mai repede la destinație, la port și să termine călătoria aceasta. În seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre o altă furtună, o furtună cât se poate de reală, care a avut loc undeva pe Marea Galilei. Și aș vrea să ne uităm la această furtună. Mă gândesc oare câți dintre noi n-am trecut prin diferite furtuni. Și când vorbesc de furtună, nu mă refer neapărat la una fizică, ci mă refer la o situație care apare în mod brusc, așa cum apar furtunile pe Marea Galilei. Și mă gândesc oare câți dintre noi, aflați în acea situație, pe mare, răspunsul nostru n-a fost exact ca al ucenicilor. Doamne, ți nu-ți pare, nu-ți pasă că pierim? Ne vom uita în seara aceasta la furtuna de pe Marea Galilei. Și aș vrea să ne uităm în mod special mai profund la inima ucenicilor în mijlocul acestei furtuni. Aș vrea să ne uităm la inima lor înainte de furtună și la inima lor după furtună, după ce Iisus Hristos a potolit valurile. Vedeți, relatarea aceasta nu este doar despre valul și despre vânt. De fapt, această situație ne descrie și ne arată ce vrea să facă Domnul prin furtună și în mijlocul ei, ori de câte ori trecem prin astfel de situații. Pentru că, dragii mei, Domnul n-a venit doar să potolească valurile exterioare și fizice din afară. Și Domnul Iisus Hristos, motivul pentru care a venit El, a fost ca să ne ajute să ne întărim credința, să rezistăm în credință și să trecem victorioși ori de câte ori trecem prin astfel de episoade prin viețile noastre. Vedeți, un comentator pe subiectul acesta la un moment dat spunea că uneori Dumnezeu, când trecem prin furtună, uneori liniștește furtuna, dar altor liniștește inima copilului său când trece prin furtună. Și orice ar face Domnul, întotdeauna El face cu multă înțelepciune. Așa că întrebarea cu care aș vrea să ne apropiem de textul acesta este: în ce fel ar trebui să crească credința noastră atunci când trecem prin furtună? Și mă gândeam azi dimineață când ascultam mesajul lui fratele Mircea că Domnul parcă ne-a călăuzit fără să ne gândim amândoi la subiectul acesta. Se pare că Domnul vrea să ne vorbească din nou și din nou pe subiectul acesta al credinței. S-ar putea ca între noi să fie oameni care au probleme serioase cu credința și au nevoie de un mesaj de încurajare, atât de dimineață cât și în seara aceasta, mai ales când ne apropiem de masa Domnului. Cum crește credința noastră în mijlocul furtunii? Cum ar trebui să crească credința noastră în mijlocul furtunii? Și dacă vreți să notați primul gând din pasajul acesta, modul în care credința crește, este, iată, credința crește prin ascultare de Domnul. Vedeți, dragii mei, credința nu crește prin ascultare de idei frumoase despre Hristos. Credința nu crește doar prin ascultarea unor predici despre Hristos. Credința crește prin ascultarea reală de Domnul Iisus Hristos însuși. Și iată ce spune versetul 23 din Matei, capitolul 8. Cuvântul ne spune adevărul acesta într-o formă cât se poate de simplă. Și zice cuvântul: și când a intrat El în corabie, ucenicii Lui L-au urmat. Cum L-au urmat? Fără ezitări, fără negocieri, fără nicio întrebare, ucenicii au intrat în corabie alături de Domnul Iisus Hristos. Și la urma urmei, asta este ascultarea creștină. Ascultarea creștină este un act, dacă vreți, concret, imediat, care nu așteaptă să ai sentimentele potrivite. Ascultarea creștină nu înseamnă să aștepți până când certitudinele sunt absolute înainte de a acționa. De fapt, ascultarea din versetul 23 nu este altceva decât o împlinire a poruncii pe care Domnul o face în versetul 22. Și dacă aveți Biblie deschise, ca să așezăm textul acesta în context, uitați-vă ce spune Domnul în versetul 22, una dintre ucenicii care au vrut să-L urmeze. Și Domnul îi spune așa, vino după mine și lasă morții să-și îngroape morții. Vedeți, mulți s-au uitat la pasajul acesta și au spus, ei, Domnul Iisus Hristos desconsideră familia, relațiile de familie. Ei, Domnul Iisus Hristos în situația aceasta este foarte rece față de o criză din familie. Dar nu, 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 dragii mei, aș vrea să înțelegem în context. În secolul I, în lumea iudaică, când spuneai că tatăl meu moare, nu spuneai că tatăl meu sau tatăl meu a murit, nu spuneai că tatăl meu a murit astăzi, ci în contextul acesta, când a spus lasă morții să-și îngroape morții, în alte cuvinte, ucenicul a spus lasă-mă să mai stau cu tatăl meu o perioadă până când va muri. În alte cuvinte, ucenicul acesta, în loc să-L urmeze pe Hristos în momentul în care a primit acea invitație, el încearcă să împingă, să amâne cât se poate de mult. Invitația pe care ne-o face Domnul atunci când ne cheamă să-L urmăm pe El nu este o invitație pentru moment când suntem, când e mai convenabil pentru noi. Sau până când ne vom simți mai bine. Până când lucrurile devin mai clare. Până când viața devine mai liniștită. Până când ne aranjăm și noi material și ne așezăm cu familia. Nu, 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 dragii mei. Chemarea Domnului Iisus Hristos întotdeauna cere un răspuns urgent, aici și acum. De ce? Pentru că Domnul se uită în inima noastră și îl vede că adeseori în inima omului, indiferent cine suntem noi, există această tendință de a amâna lucrurile. Când vine vorba să ieșim din zona noastră de confort. Mulți se uită la Hristos și când primesc invitația aceasta de a-L urma pe El, iau postura aceasta. Domnule, nici nu-L urmez pe Hristos, nici nu sunt împotriva Lui, dar nici nu-L urmez. Știți, un fel de, nici nu sunt ateu, un fel de agnosticism, dacă vreți. Nici nu sunt după El cu toată inima, dar nici nu-L urmez. Sunt undeva la mijloc, căldicel. S-ar putea ca pentru unii dintre noi care suntem în seara aceasta sau care mă urmăriți prin intermediul internetului, decizia de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos să fie anul acesta să primești botezul. Ai ascultat predici, ai fost în casa lui Dumnezeu, te-ai bucurat de părtășie, auzi din partea Duhului Sfânt că trebuie să faci actul acesta al botezului, să intri și tu în barcă împreună cu Domnul. Poate că pentru tine înseamnă decizia aceasta. Mântuirea nu vine stând pe mal, dragii mei, ci mântuirea întotdeauna vine intrând în corabie, făcând pasul credinței și, Doamne, ajută-i pe cei care nu sunt deciși în mijlocul nostru să ia această hotărâre. Ascultă-mă, dragul meu, poți să stai pe mal la nesfârșit. Poți să asculți predici. Poți să analizezi teologii. Poți să compari denominațiuni. Poți să asculți predici peste predici. Poți să simți emoții în cântare. Poți să tot analizezi, să amâni decizia. Dar la un moment dat, mesajul Domnului Iisus Hristos cere un verdict pentru fiecare dintre noi. Și verdictul acela este inevitabil. Ori intri în barcă cu Domnul Iisus Hristos, ori rămâi pe țărm. Vedeți, Avram, la un moment dat, a auzit chemarea aceea în miez de noapte și ne spune cuvântul că a doua zi și-a luat familia și a pornit spre o destinație necunoscută și pentru credința aceasta, pentru ascultarea aceasta, cuvântul l-a numit, i-a socotit Dumnezeu, i-a socotit lucrul acesta în neprihănire. Noe, într-o bună zi, a primit o viziune și s-a apucat 100 de ani să lucreze la o corabie. El care n-a văzut niciodată ploaie, n-a simțit un strop de ploaie pe creștetul său. Dar credința aceasta și ascultarea aceasta, zice cuvântul, Dumnezeu l-a considerat drept și fără vină. La un moment dat, niște ucenici aud chemarea aceasta, vină după mine. Și zice cuvântul că imediat au lăsat mrejile acelea, au lăsat business-ul tatălui, au lăsat toată lucrarea în care erau implicați și l-au urmat pe Iisus Hristos. De ce? Pentru că ascultarea, dragii mei, oriunde ne-am aflat pe calea credinței, implică un pas concret, o renunțare vizibilă la ceea ce ești prins. Și credința crește tocmai în momentul acela al supunerii practice. Vreau să te întreb în seara aceasta, privind la Domnul Iisus Hristos și la ascultarea sa pe cruce, cum stai tu cu ascultarea zilnică de Domnul? Dragul meu creștin, stimata mea creștină, sincer, cât se poate de sincer, realmente înaintea lui Dumnezeu, cum stai cu ascultarea ta creștină? Pentru că mulți creștini îl urmează pe Hristos doar ca și Domn, în apa ca și Mântuitor în apa botezului, dar nu îl urmează ca și Domn în fiecare zi, ascultând de poruncile sale. Cum stai cu această realitate? Vedeți, Există un nume care tot apare prin știri zilele acestea. Sunt convins că pentru generația mai în vârstă n-are nicio rezonanță numele acesta, dar îl spun pentru că știu că generația tânără este familiară cu numele acesta. Shia LaBeouf. Este un actor de Hollywood, este un tip foarte, foarte talentat. S-a declarat catolic creștin și în ultima vreme tot apare prin știri. Știți de ce? În ciuda faptului că este un tip așa de talentat, că a jucat în niște filme extraordinare, că e un tip extraordinar, în ultima vreme a tot apărut în tabloide datorită unor ieșiri în public, datorită unor altercații publice și datorită unor arestări. Un băiat extraordinar, un băiat dedicat rolurilor pe care l-a avut în Hollywood, lumea se uită la el și citește acum în ziare despre el și plânge de milă pentru că văd cum se autodistruge băiatul acesta. Știți, mă gândeam și citeam despre el zilele acestea și mi-am dat seama că singura diferență dintre actorul acesta și mine și tine, știți care este? Vizibilitatea. V-ați gândit la lucrul acesta? Că un astfel de actor, orice gafă pe care o face, orice cuvânt prost ales, orice ieșire nervoasă în public, este imediat fotografiată, înregistrată și uploadată undeva în public. Pe când noi, tot ceea ce facem, noi care nu suntem vedete de Hollywood, noi tot ceea ce facem putem să ascundem. Și din punctul ăsta de vedere, asta s-ar putea, dragii mei, să ne creeze acest curaj al ipocriziei. Să fim una într-un anumit context și să fim alta în alt context. Vă întreb în seara aceasta pentru un exercițiu de imaginație, dacă am avea paparații, oameni care filmează și care ne pozează, care ne-ar urma în tot ceea ce facem, în viața de zi cu zi, dacă prin absurd, da, ar fi niște oameni care, așa cum am să spun niște lucruri, poate nu așa de plăcute, dar care intra în istoricul căutărilor noastre pe internet atunci când nu ne vede nimeni. Dacă ar înregistra vorbele noastre pe care le spunem, poate alături de anumiți prieteni de care ne simțim în largul nostru, fără filtru. Dacă cineva ne-ar filma ce facem noi în weekend, cât consumăm, cât bem în weekend, sau cuvintele pe care le spunem când am pierdut șirul cuvintelor. Dacă cineva în fiecare duminică dimineața ar pune într-un ziar cum arăta săptămâna noastră, ar exista oare o prăpastie mare între omul de aici și omul de fiecare zi? Dacă cineva ar fi după noi 24/7 și cadri în dreptul acestui băiat, ar pune pe tapet viața noastră privată, cum ar arăta ascultarea noastră spirituală? Ar ieși că suntem închinători în duș și în adevăr și că în orice loc în care suntem, ridicăm ziduri sau locuri de închinare înaintea lui Dumnezeu? Sau lumea, uitându-se în viața noastră, ar observa că de fapt suntem oameni care trăim vieți duble și trăim liniștiți doar pentru că nu s-a aflat, doar pentru că poate păstorul, comitetul sau poate soția, soțul și copiii încă n-au aflat viața noastră privată. Nu există în familie conturi private. Nu există în familie vieți private. Nu există în familie password în care celălalt să nu aibă acces. Aia nu e familie sănătoasă și dacă tot funcționează, funcționează la nivel de supraviețuire și într-un final va falimenta. Revenind în seara aceasta la viața privată și viața publică, cineva spunea la un moment dat că ăsta este caracterul. Cine sunt eu și ce fac eu atunci când nu mă vede nimeni? Întrebarea este, cum sunt și cine sunt? Vedeți, în viața creștinului, dragii mei, credința și ascultarea întotdeauna merg mână în mână. Ele sunt indispensabile. De ce? Pentru că credința și ascultarea este lucrarea reginatoare a Duhului Sfânt. Niciodată nu există credință în care să nu există ascultare și niciodată nu există ascultare care să nu izvorească dintr-o credință pe care Duhul Sfânt o lucrează în viața mea. Vedeți, în pilda celui care pune sămânța, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că sămânța a ajuns în ultimul tip de pământ și zice cuvântul că sămânța a dus rod. De ce? Luca 8:15. Pentru că inima aceea reprezintă pe cei care au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod cu răbdare. În alte cuvinte, păstrarea cuvântului, rodirea cuvântului într-un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Astea sunt semnele unei credințe vii și regenerate. În alte cuvinte, dacă pretind că sunt copilul lui Dumnezeu și nu ascult și nu rodesc, înseamnă că e o problemă cu credința mea. Doamne, cercetează-ne pe noi în seara aceasta. Ajută-ne să înțelegem că credința noastră cere ascultare. Și, Doamne, treci prin viețile noastre și uită-te să vezi până în ce punct suntem gata să te ascultăm. Și ajută-ne în seara aceasta să venim la crucea Domnului Iisus Hristos, urmând exemplul Său, să te ascultăm în toate lucrurile. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ce spune cuvântul mai departe? Credința, iată, crește nu doar în ascultare, ci crește în mijlocul adversității. Vezi, zice versetul 24, deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. V-ați gândit vreodată că Domnul Iisus Hristos, foarte interesant, este Cel care îi invite pe oamenii aceștia în furtună? Deci Domnul Iisus Hristos, ca și stăpân, El știa perfect ce urma să se întâmple. Domnul Iisus Hristos știa perfect furtuna prin care urma să treacă ei. Și atenție, nu din cauza păcatului. Ceea ce s-a întâmplat acolo cu oamenii aceștia n-a fost o coincidență nefericită. Ceea ce s-a întâmplat acolo n-a fost o greșeală de calcul. Iisus Hristos a creat scenariul și l-a știut că ucenicii aceștia vor intra în corabie și va veni o furtună și la un moment dat oamenii aceștia se vor teme pentru viața lor și cu toate acestea El îi invită în corabie. Vedeți, sunt anumite pasaje în Sfânta Scriptură care par destul de inconfortabile pe care trebuie să le acceptăm. De exemplu, v-ați gândit că Dumnezeu care este suveran, adică El cunoaște toate lucrurile, Dumnezeu în suveranitatea Sa a îngăduit ca bombele americanilor și a izraeliților să cadă peste credincioșii noștri din Iran. V-ați gândit lucrul acesta? Eu, de exemplu, îmi doresc și mă bucur din toată inima că Dumnezeu va îndepărta tirania din Iran și asta va deschide căi pentru credincioșii de acolo să asculte Evanghelia, dar să nu-mi spună cineva că în bombele acelea care au căzut peste iranieni n-au fost și soror și frați de-ai noștri care au suferit, sau poate chiar au murit. Citim în pasajul acesta și vedem că Marea Galilei, știți ce a fost? A fost un lac mic. Era undeva de lungime de 13 de mile, lat de 8 mile și de multe ori se stârneau astfel de furtuni foarte puternice. Știți de ce? Datorită geografiei. Marea aceasta, lacul acesta era înconjurat de niște munți foarte înalți și la un moment dat coborau de pe munții aceștia niște curenți de aer foarte reci. Deasupra lacului era aerul cald și la conjunctura aceasta dintre aer cald și rece se creau de foarte multe ori aceste elemente ale naturii, se creau niște vânturi foarte puternice. Cuvântul ne spune că de multe ori, când se creau furtunile acestea, bărcile acestea, bărcuțele acestea erau ca niște jucării în mâna elementelor naturii. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că atât de puternici au fost încât, iată, și pescarii acestea experimentați au intrat în panică și au zis: Doamne, învățătorule, pierim aici. Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe oamenii aceștia în furtună. Știți de ce? Pentru că furtuna reprezintă pedagogia divină pentru creșterea credinței. Prin furtună, atunci când Dumnezeu îngăduie, dragii mei, Dumnezeu ne pune la încercare credința. Și vrea să vadă dacă într-adevăr credem cu adevărat până la capăt. Când ne cheamă Domnul prin furtună, El caută să ne rafineze credința, caută să o facă mai puternică, dragii mei. Iisus știe că inima omului, inima noastră, este de multe ori atât de încăpățânată la cuvântul Său. Domnul știe că inima noastră este atât de dependentă de confort. N-am ieșit din confortul nostru. Vrem să urmăm pe Domnul Iisus Hristos atâta timp când ne este cald. Domnul Iisus Hristos știe că credința noastră este atât de fragilă în fața momentelor de criză. De aceea, pentru mulți dintre noi, inclusiv eu, furtuna devine școala lui Dumnezeu, acolo unde credința trebuie să stea în picioare și nu să existe doar teoretic. Nu doar credința aia pusă pe Facebook sau pe Instagram, unde ea devine forță și mă ajută să stau în picioare. Săptămâna trecută am fost împreună cu un grup de frați din biserica noastră la o conferință. Și conferința este organizată de mai multe biserici, de un network de biserici numită Vintage Mission. Și printre altele, gruparea aceasta ne-a și făcut invitația ca și biserică, dacă vrem să intrăm în parteneriat cu ei, și fie ca Domnul să ne călăuzească în privința aceasta, dar dintre toți vorbitorii care au vorbit a fost un om cu numele de Tony Merinda. A fost unul dintre păstorii care au vorbit acolo. Și omul acesta înainte să-și împărtășească mesajul, a vorbit despre lucrător și suferință, ne-a împărtășit că Domnul le-a pus pe inimă lui și soției lui să adopte copii. Și-au adoptat nu unu, nu doi, nu trei, nu patru copii din Ucraina, prin 2008-2009. Și la un moment dat s-au gândit ei, dacă tot am adoptat patru, hai să mai adoptăm unul. Și au adoptat și un băiat din Etiopia. Și ascultam mărturia lor și am zis, Doamne, niște sfinți, ca la fratele Marcel, părinții care sunt acolo. Oameni care își asumă responsabilitatea creșterii copiilor, mai ales din alte țări. Și am zis, domnule, oamenii aceștia sfinți, cu siguranță că pe astfel de oameni Domnul îi protejează și boala și moartea nu trece pe la casa lor, pentru că n-ai cum. Cineva care face așa sacrificiu pentru Domnul, Domnul trebuie să răspătească în felul acesta. Și spune el, deci vreau să vă spun că dintre copiii pe care am adoptat, doi au luat niște decizii foarte rele pentru viața lor. Zice, datorită deciziilor pe care au luat, s-au încurcat cu anumite persoane, zice, am avut foarte multe nopți nedormite. Și zice, în plus de asta, iată ce ni s-a întâmplat. În urmă cu 2 ani, în 2024, zice el, soția mea a fost diagnosticată cu cancer la sân, stadiu 4. Și zice, ultimii 2 ani, zice, vă mărturisesc, mi-am pregătit predicile în parcările spitalelor. Acolo scriam. Și după ce eram epuizat emoțional și fizic, trebuia să mă duc duminică în fața bisericii și să încurajez pe frații mei. Și miercuri seara a venit și soția lui, care spunea el că după mai multe tratamente, după rugăciunile bisericii, se pare că Domnul a făcut o minune și cancerul a intrat în remisie. Și povesteau unul și altul despre lucrarea pastorală. Și la un moment dat el zice, mulțumesc Domnului că o am pe soția mea și anul acesta. Zice, așa ne măsurăm viața de cuplu. Îi mulțumim Domnului că încă îl avem unul pe altul. Și la un moment dat continua el și spunea, zice, așa de mulțumitor pentru soțul și pentru soția mea. Și aș vrea să vă încurajez în seara aceasta. Dacă, ca și soț, poate că soția este, prea cicălitoare, Domnul ne-a binecuvântat într-un fel sau altul și n-ai motive să-i mulțumești, mulțumește Domnului că e sănătoasă. Dacă nu ești mulțumită de soțul tău și ai multe care se reproșezi, mulțumește măcar că este sănătos. Dacă ești copil și poate părinții tăi ți se par așa deranjanți și annoying cu toate sfaturile pe care ți le dau, mulțumește Domnului că sunt sănătos și dacă ai copii, oricât de obositor ar fi, mulțumește-i Domnului că sunt sănătoși. E o mare binecuvântare să fii sănătos și să ai membrii sănătoși în casă. Și spunea persoana aceasta, prin tot ceea ce am trecut, zice, familia noastră a fost încercată, dar vreau să vă mărturisesc, spunea el, prin rugăciunea bisericii, prin tot ceea ce am trecut, ziceau ei, îi mulțumim Domnului că la urma urmei, prin această furtună prin care am trecut, n-a contat așa de mult sănătatea, ci a contat modul în care noi am ieșit din această situație. Pentru că la urma urmei întrebarea este, dragii mei, și mesajul meu aș vrea să fie cât se poate de simplu. Atunci când trecem prin încercări, ce fel de persoane ieșim? Și familia noastră a trecut prin furtună și nu am să uit niciodată când Dumnezeu ne-a chemat de acolo din București, ne-a chemat aici și era mai bine de un an și tot așteptam să ne vină actele și m-am gândit că această călătorie cu bara care trebuia să dureze câteva săptămâni, poate luni, a durat ca o cruzieră de un an și ceva și stăteam înaintea Domnului și chiar au fost persoane care chiar m-au întrebat, ești sigur că barca în care ai urcat este barca în care se află Domnul Iisus Hristos? Vedeți, Dumnezeu îngăduie în viața noastră să trecem prin tot felul de furtuni. Și întrebarea este, ca unul care am trecut și sunt convins că vom mai trece pe acolo, pentru că am multe lucruri de învățat, este cum ai ieșit și cum am ieșit prin furtunile prin care ai trecut. Cât se poate de sincer, vreau să te întreb, ai ieșit cumva mai amar, mai plin de fiere, mai plin de rachiună față de Domnul? Pentru că dacă ai ieșit și am ieșit, înseamnă că am ratat lecția aceasta. Vedeți, Dumnezeu permite de multe ori în viața noastră furtuni grele să ne curățească inima, să ne zdrobească mândria, să ne taie din egoism, din invidie, din ipocrizie. Dar dacă atunci când trecem prin furtuni ieșim mai reci sau tot la fel de reci sau mai împietriți, înseamnă că am irosit o lecție pe care Dumnezeu a vrut să ne-o dea. Întrebarea este, când trecem prin noi încercări, prin astfel de încercări, o transformăm noi, încercarea aceasta, într-o situație de a muri față de noi înșine și de a lăsa Duhul lui Dumnezeu să zdrobească ce mai e greșit în viața noastră? Vedeți, a fost un om în Sfânta Scriptură cu numele de Ezechia și la un moment dat omul acesta a fost diagnosticat cu o boală mortală, terminală și, zice cuvântul, s-a întors pe perete și a cerut ca Domnul să-i mai dea viață. Și Domnul i-a mai dat încă 15 ani. Și zice cuvântul că i s-a urcat la cap mândria și a chemat babilonienii să le arate toată gloria templului. Și până la urma urmei, datorită mândriei sale, a pecetuit soarta de robie a poporului Israel. Și poate că, spun unii, poate că plecarea lui mai devreme ar fi fost un act de milă față de poporul Israel. Dragii mei, oare ce învățăm noi prin furtunile prin care trecem? Pentru că credința adevărată, atunci când trecem prin furtuni, ea rămâne pe poziție chiar atunci când lovesc varurile puternic. Că din jos niciodată nu o să nege situația prin care trece, recunoaștem, dar întotdeauna refuză ca frica să-i dicteze deciziile. Întotdeauna credinciosul prin ceea ce trece rămâne ancorat în cine este Dumnezeul său. Și uitați-vă ce frumos exemplifică Domnul Iisus Hristos situația aceasta. Iisus Hristos doarme liniștit în corabie. De ce? Datorită umanității sale, că era obosit după atâta lucru, învățat, după vindecări, dar și pentru că era odihnit în prezența Tatălui. Avea acea liniște. Și vedeți, Apostolul Pavel preia gândul acesta și zice el în Roman 5, de la 3 la 5. Zice, ne bucurăm și în necazuri, știind că necazul aduce răbdare. Că răbdarea aduce încercare. Că încercarea aduce nădejde. În alte cuvinte, Pavel spune, nu ne bucurăm de necaz, dar ne bucurăm acolo în mijlocul lui. De ce? Pentru că, zice Apostolul Pavel, mă uit la încercarea prin care trec și știu, dacă Dumnezeu a îngăduit încercarea aceasta, El are un scop glorios. Și zice, întotdeauna, prin încercare, credința testată, rafinată, duce la o nădejde sigură. Deci e încurajarea mea pentru fiecare dintre noi. Dacă Domnul ne trece prin furtunile vieții, să ne punem credința în El, să ne încurajăm spiritual, știind că prin încercare prin care Dumnezeu ne trece, El vrea să ieșim mai puternic. Și, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și apropiindu-mă de ultimul gând de acestei seri, cum creează Domnul, cum șlefuiește Domnul în noi mai mult credința, nu doar prin ascultare, iată, nu doar prin încercările pe care le lasă în viața noastră, ci și prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Iată ce zic ei, după ce au văzut minunea aceasta, Hristos oprește prin puterea vocii sale, ei se întreabă, cine este acesta că și vântul și marea îl ascultă? Și răspunsul la această întrebare este esența Evangheliei. Ce frumoasă este situația aceasta! Zice cuvântul că valurile se ridicaseră. La un moment dat, corabia stătea să se scufunde. Se ridică Domnul Iisus Hristos trezit de ucenici și poruncește mării și valurilor și în momentul acela tac fără gură. Nu se roagă tatălui, nu face gesturi dramatice, nu face o rugăciune, ci el se ridică și poruncește. De ce? Pentru că asta ne arată că Domnul Iisus Hristos are stăpânire absolută peste haosul mării. Și dacă are el stăpânire peste haosul mării, n-are oare stăpânire și peste viața mea și peste viața ta? Ce frumos spune cuvântul în Psalmul 89:9, tu domnești peste marea înfuriată când se ridică varurile ei, tu le potolești. O, dragul meu, când ne punem încrederea în Domnul, în Domnul Iisus Hristos, care vorbește cu aceeași autoritate și are același rezultat, o, când ne apropiem de El, Domnul Creației, Dumnezeul adevărat venit în trup, stăpân suveran peste orice circumstanță, peste orice amenințare, peste orice furtună al vieții, când venim înaintea Lui, dragii mei, ne apropiem de un Dumnezeu care are toate lucrurile în mâna Sa. Întrebarea este, unde ne sunt oare nouă inimile? Care este starea noastră atunci când trecem prin astfel de experiențe? Vedeți, de multe ori venim în biserică și ne simțim așa de bine, experimentăm momente de har, cunoaștem pe Domnul la nivel teoretic, dar atunci când trecem prin astfel de situații, parcă nu e așa că uităm instantaneu tot ceea ce am auzit. Și se uită Domnul la noi și zice, auzi, unde ți este credința? Și motivul pentru care Hristos ne pune această întrebare de multe ori în conștiința noastră nu este ca să ne umilească, ci ca să scoată răspunsul de la noi, pentru că noi știm așa de bine că credința noastră este în orice altceva, nu în El. Apropiindu-mă de încheiere, dragii mei, aș vrea să vă spun că motivul pentru care noi trebuie să ne punem credința în El este că El a trecut pe acolo. Așa de frumos ne spune cuvântul lui Dumnezeu că El a stat pe cruce sub furia Tatălui, că El a îndurat totul pentru noi și ăsta este mesajul cinei Domnului. Era acolo pe cruce și ne spune cuvântul că în timp ce Tatăl și-a întors fața de la El, ne spune cuvântul că în timp ce toți strigau că nu asta e realitatea, zice cuvântul că El era acolo pe cruce și în ascultare a stat și a avut încredere în planul Tatălui. Datorită ascultării sale, datorită încrederii sale în planul divin și suveran al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a câștigat salvarea noastră a tuturor. De aceea, când poate viața te va lovi și mă va lovi, și voi sângera metaforic vorbind, în momentele acelea, ridică-ți ochii spre Domnul Iisus Hristos. În momentele acelea de furtună, oprește-te din panică. Uită-te la Domnul cu disperare, nu cu mânie. Uită-te la El în barca ta și spune, Doamne, nu mai am energie, dar mă agăț de Tine. Ca de un cablu care știu că dacă mă las de el voi cădea în neant. Doamne, mă agăț de Tine. Și de asta ar putea ca El să doarmă în barca vieții tale, dar nu o face ca să te enerveze sau ca să-ți testeze credința aiurea. Nu, Domnul Iisus Hristos e acolo în barca ta și poate uneori nu răspunde rugăciunilor mele sau ale tale. Știți de ce? Pentru că vrea să ne arate că nu valurile sunt stăpânul. Că nu valul are ultimul cuvânt. Și că atâta timp cât Domnul Iisus Hristos este în barca mea și în barca ta, ea nu câștigă furtuna. Și Domnul Iisus câștigă. De aceea, cu capetele plecate, aș vrea să venim înaintea Lui. Privind la furtuna de pe Marea Galilei, Domnul Iisus Hristos privește la viețile noastre în această seară. Și El ne spune că adevărata problema noastră nu este scriptura mai puțin citită, sau rugăciunea mai slabă, sau dragostea mai rece, ci credința noastră care s-ar putea să tremure la primul val. Dar vestea bună este că Dumnezeu nu vrea să ne lase așa. Dumnezeu vrea să facă din credința ta și din credința mea o credință puternică, o credință roditoare, o credință vie. Și asta o face prin trei căi foarte clare. Mai întâi, prin ascultare. Așa că vreau să te întreb și mă întreb și pe mine în seara aceasta, ce scuză încă te ține pe mal? Ce scuză încă mă ține pe mal? Ce scuză mă mai ține să nu-i predau Domnului tot ceea ce sunt eu? Să nu mai țin nimic ascuns? Să vin înaintea Lui așa cum sunt eu? Știind că El mă primește în slăbiciunea mea și în căderea mea. Și cu lipsurile mare. Și nu mai trebuie să trăiesc o viață dublă, ci trebuie să vin înaintea Lui așa cum sunt. 2. Credința crește prin cunoașterea Lui și prin încercările prin care trecem. De aceea înțelege că furtuna nu-i pedeapsă, ci o școală. De aceea, Doamne, rafinează, zdrobește, curăță inimile noastre în seara aceasta. Și credința vine prin cunoașterea Lui. De aceea, Doamne, mărește-ne credința. Ajută-ne să ascultăm fără rezerve. Ajută-ne ca ori de câte ori trecem prin furtună să ne agățăm de Tine. Și alții privind la noi să vadă, iată un om care are o credință puternică pentru că se agață de Mântuitorul lui. Doamne, binecuvintează pe noi, pe toți, cu credință puternică în Tine până la capăt. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amen.